Бишкекте саат 9 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык үналгысынын кадырман угарманы 4 июнь жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Франциянын улуттук ырчысы Эдит Пиаф жөнүндө жана Ленин менен сүйлөшкөн Жусуп Абдрахманов тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Толкунубуздан алыстабаңыз, оболуу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтому менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Улуу Британиянын борбору Лондондогу өткөн түнү кол салуудан каза болгондордун саны 7 жетти, ал эми жараат алгандар 50 чукулдады. Бийликтер бул кол салууну теракт деп аташууда. Полициянын маалыматы боюнча террорчулар башкарган кичи автобус катуу ылдамдыкта Лондон көпүрөсүндө сейилдеп жүргөн адамдарды сүзүп баштаган. Андан соң террорчулар унааны таштап жакын жайгашкан ресторандарда отурган адамдарды бычакташкан. Полиция кылмышка шектүү 3 адам атып өлтүрдү. 8 июнда Улуу Британияда парламенттик шайлоо өтөт. Өлкөнүн премьер-министри Тереза Мэй Лондондогу терактка карабай өлкөдө белгиленген парламенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтөөрүн билдирди. Бул тууралуу британ премьери өкмөттүн коопсуздук боюнча комитетинин чукул жыйынынан кийин жарыялады. Мэй терроризмге жетишет деп айтчу мезгил келгенин белгилеп, бул жаатта бир катар чараларды көрүү зарылдыгын билдирди. Лондондогу бул жолку кол салуу марттын аягы анын бери Улуу Британиядагы 3-чү терак болуп калды. 22 мартта Лондондун борбору Вестминстер көпүрөсүндө кол салуудан 5 адам каза болсо, 22 майда Манчестер шаарынын стадионундагы жардыруудан 22 киши ажал тапкан эле. Кабулдагы Ооганстандын борбору Кабулдагы ишембидеги 3 жардыруудан кеминде 7 киши каза болуп, 100 ашыгы жараат алды. Жардыруулар жума күнкү полиция менен кагылыштан каза болгондордун биринин таажиясы өтүп жатканда болгон. Өлкөнүн башкы аткаруучусу Абдулла Абдулланын айтымында 3 жангечти өзүн жардырган. Тажияда Абдулла өзү да болгон, ал жабыркаган эмес. 2-июнда Кабулда коопсуздукту камсыз кылууну талабы менен чыккан демонстрацияда полиция ок чыгарып 5 адам каза болгон эле. Ооганстанда акыркы күндөрү бир нече жардыруу орун алды. 31 майдагы Кабулдагы жардыруудан 90 жакын кишинин өмүрү кыйылып, 460 ашууну жараат алган. Кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчиликти ала элек. Ишембиде президенттин расмий кеңешчиси кызматынан бошотулган Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин коомдук башталыштагы кеңешчиси катары иштей берет. Тиешелүү буйрукка президент кол койгонун анын маалымат кызматынан кабарлашты. Фарид Ниязов президенттик шайлоодо социал-демократтар партиясынын шайлоо штабын жетектөө үчүн кызматтан кеткенин билдирген. Ал социал-демократтар учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду жалгыз талапкер катары чыгарарын кошумчалаган. Быйыл март айына президенттик аппаратты жетектеген Фарид Ниязов 2011 жылы дагы президенттик шайлоодо Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабын башкарган эле. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы Бишкектин Токтоналиев көчөсүндөгү дарактарды кыюу маселесин парламентте карауну сунуштайт. Бул тууралуу бүгүн аталган фракциядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, фракция Бишкек шаарынын мэри бул маселе боюнча депутаттарга маалымат бериши керек деп эсептейт. Бишкек шаарынын бийлиги Токтоналиев көчөсүнүн жээгиндеги 140 ашуун түп бак даракты кыюу чечимин кабыл алган. Муну аталган көчөдөгү жолду кеңейтүү чечими менен түшүндүрүшкөн. 2-июнда бак дарактарды кыюу башталганда Бишкектин бир нече тургуну каршылык билдирип чыгып, нааразылык акциясына катышкан 10 кишини милиция кармап кеткен эле, кийинчерээк алар бошотулду. АКШ колдогон күрдтөрдүн ыктыярдуу күчтөрү жакын каралыкта Ракка шаарын ислам мамлекети террорчул тобунан бошотуу боюнча операция баштаарын жарыялады. Күрд күчтөрүнүн маалымат катчысы Сихан Шейх Эхмет Сириянын Түркия менен чек арасында жакын жайгашкан Ракка шаарын бошотууга даярдык аяктап калгандыгын билдирди. Мындай билдирүү АКШ колдогон Ирак өкмөтүнүн аскерлери террорчулардан Мосул шаарын толук бошотууга аз калганын кабарлаган учурда таратылды. Ракка жана Мосул шаарлары ислам мамлекети террорчул тобунун учурдагы негизги таянычтары болуп саналат. Мосул толугу менен Ирак күчтөрүнүн колуна өтсө, ислам мамлекети экстремисттик тобуна чоң сокку болушу мүмкүн. Ал ортодо Reuters маалымат агенттиги акыркы күндөрү Мосул шаарында жайкын тургундарды террорчулар көп өлтүрүп жаткандыгы боюнча маалыматты бүгүн таратып чыкты. Мадридтик Реал футбол командасы Чемпиондор Лигасынын быйылкы жеңүүчүсү аталды. Ал финалдык оюнда туриндик Ювентусту 4-1 эсебинде утуп алды. Ушуну менен Реал Чемпиондор Лигасын 12-нчи жолу жеңди. Беттештин 20-нчи мүнөтүндө алгачкы голду Реалдын атактуу оюнчусу Криштиану Роналдо киргизсе, андан кийин Ювентустун футболчулары эсепти теңеди, бирок буга карабай оюндун 2-нчи бөлүгүндө Реалдын оюнчулары дагы 3 топ киргизип жеңишти камсыз кылышты. Ал эми Туринде Ювентустун оюнун көрүү үчүн борбордук аянтка чогулган 1000ден ашык адам жаракат алгандыгы кабарланууда. Алар Ювентустун дарбазасына 3-чү топту киргенден кийин башаламандык башталып, бир нече адам төө астыда калган, алардын ичинен 5 адам оор акыбалда экендиги билдирилүүдө. Жаракат алгандардын арасында жашы жете элек жеткинчектер да бар.
Рахмат Бакыт. Акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан да окуп таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Эдит Пиаф томаяк жашоодон музыка дүйнөсүнө кирип, Франциянын улуттук ырчысы деген атакка жетишкен. Бүгүн да Эдит Пиаф өлбөс кылган ырлар таанымал өнөрпоздордун репертуарында жаңырып турат. Өмүрү жана таланты легендага айланган улуу ырчынын акыркы сүйүүсү жөнүндө тарых жана тагдыр берүүсүндө Амирбек Азам уулу айтып берет.
Бойторгойдой Эдит Пиаф 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин Европаны, АКШны, Түштүк Американы кыдырып концерт бергенден кийин чет өлкөлөрдө аны француздардын улуттук ырчысы катары кабыл алып калышат. Эдит Пиафты 1959 жылы Нью-Йорктогу концертте конференция улуу Эдит Пиаф деп тааныштырат. Атактуу ырчы Милорд деген ырдын текстин англис тилинде айтып берип, анан бул ырды французча аткарат ошондо.
Come on, Milord. Sit down at my table. It's cold outside.
Бирге, жаныма келиңиз, мырза. Менин столума отуруңуз. Көчөдө аябай суук, бирде жыргал. Уруксат бериңиз. Сизди мен тейлейин. Өзүңүздү эркин сезиңиз. Сизди сана аркаткан ойлорду менин жүрөгүмө катыңыз. Бутуңузду столго артыңыз. Мен сизди билем, мырза. Сиз мени мурда көргөн эмессиз. Мен болгону Портто жашаган кызмын. Көчөнүн көлөкөсүмүн.
Браво, Милорд. Анко, Милорд. Але бене, Милорд. Вуз асуара ма табла. Ил фе си фуа. Иси се конфортабле. Сей буфер, Милорд.
Милорд. Кыргызча мырза деген. Милордду алгач Эдит Пиаф 1959 жылы ырдап, ошо боюнча өлгөнчө репертуарынан түшүрбөйт. Бул ыр Портту шаардагы ресторандардын бирине баш баккан британиялык сымбаттуу мырзага тирилиги көчөдө өткөн бийкечтин кайрылуусу. Эдит Пиаф ырдаган көпчүлүк ырлардын тексти ушул ырдай жөнөкөй. Бирок түрдүү курактагы ар кыл мансаптагы адамдарды жашоонун утурумдук көйгөйүн бир силкине унутуп, бет маңдайында отурган сулуу менен бийлеп, көңүл ачып, шатырашатман болууга чакырат.
Келиңиз, мырза, тартынбаңыз, жылмайып коюңузчу мага, мырза. Эми жакшы, дагы бир аз. Мына болду. Эми күлүңүз, мырза. Эми ырдаңыз, мырза. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И-и, бийлеңиз, мырза. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бали, мырза. Улантыңыз, мырза.
Эдит Пиафтын өз аты Эдит Жованна Гассон. Аны көчөдөгү жолбун турмуштан уккан адамды арбаган сыйкырды үнү сууруп чыгарган. Нотаны билбей, музыка дүйнөсүн багынткан, ырды орфографиялык каталар менен жазган. Бирок уккан ыр күйсү кулагынан кирип көкүрөгүндө коргошундай уюган Эдит Пиафтын музыка ааламындагы өлбөс сапары 1935 жылы башталат. Эдит Пиафтын бою 142 сантиметр. Ал эми салмагы кайсы бир замандашы жазгандай чемпион короздукундай гана болгон. Эдит Пиаф ырдаганда залда олтургандар анын бою кыска экенин, сахнада көкүрөгүн кайкалатып турган келбетин, киркиреген үнүн унутуп, ырдын ыргагына түшүп, көшлү буктагандай музыканын жыргалына батышкан. Эдит Пиафтын алдында Франциянын менмен деген таанымал эркектери тизе бүгүп, жүрөгүн тең бөлүшкөн. Бирок алар Пиафты эмес, Пиаф аларды биринчи таштаган, чаңган.
Эркек менен мамилеңди анын көңүлү сага суу электе өзүңүзгөнүң жакшы. Өзүңдүн көңүлүн алганча күткөндүн кереги жок. Себеби махабат суутуп жечүү тамак эмес,
дейт Эдит Пиаф автобиографиялык китебинде. Сиздер улуу француз ырчысы Эдит Пиафтын акыркы сүйүүсү деген берүүнү угуп жатасыздар. Эдит Пиафтын көңүлдөштөрү жана сүйгөндөрү арасында ырчы шансоне Ив Монтан, шансоне композитор Жорж Мустакин, бокс боюнча дүйнөнүн чемпиону Марсель Сердан, ырчы актер Тео Сарапо бар. Эдит Пиафтан 5 жаш кичүү Ив Монтан, 9 жаш кичүү Шарл Азнаур анын түздөн түз шакирттери, жакын санаалаштары да болгон. Ал эми теги грек Тео Сарапо болсо Эдит Пиафтын никелүү экинчи жана акыркы күйөөсү. Негизги кесиби чаштарач, бирок ырчылык дараметин Эдит Пиаф тарбиялап ачкан Тео Сарапо өзгөчө сөз. Сарапо грекче «мен сени сүйөм» дегенди билдирет. Мынтыбаны Эдит Пиаф өз атаган. Алар үйлөнгөндө уян, оозунан оңой сөз чыкпас Тео Сарапо 26 жашта болсо, батыш дүйнөсүнө таанымал Эдит Пиаф 46 жашта болчу. Салмагы 40 килодон аз жана оорукчан эле. Ошондо Эдит Пиаф баласындай Теого никелешпей эле жашай берсек болбойбу? Эмнеге нике куруп жашообуз керек деп сураганда,
мунун эмнеси туура эмес. Сүйгөн аялымдын мага ойнош болбой нике куруп жашаганын каалайм. Мен сен үчүн Кудай алдында жоопкер болгонду каалайм. Сени элдин баарына өз аялым катары тааныштырганды каалайм,
дейт Тео Сарапо. Эдит Пиаф:
мен үчүн эч ким эч качан Кудайдын алдында жоопкер болгонду каалаган эмес болчу. Алар мени ырчы катары каалашып, бирок аял катары каалашкан эмес. Мен өзүм үчүн өзүм жооп бергенмин.
Жыйырма алты жаштагы Тео Сарапо жана 46 жаштагы Эдит Пиаф нике кыйып баш кошкондо улуу ырчыда өзү мойнуна алгандай жашоонун акыркы тамчысы гана калган эле. Тео дагы бир тамчыны тамызып, ырчыга бир жыл тартуулайт. Бирок жаңы бүйрөк, жаңы организм бере албайт. Бир жылдан кийин 1963 жылы 10 октябрда Эдит Пиаф жан берди. Ырчылык өнөр менен 1 миллиард франктан көп акча тапкан аялдын артында 45 миллион франк бересеси калат. Париждин ортосундагы алардын квартирасы да карызды төлөгөнгө алынат. Шүгүр Тео Сарапо аткарган ырдабай калган үй жана биздин күнүбүз да келет деген ырлар хит болуп, талант өрүлөп, көрөрмандары көбөйөт, фильмдерге тартылат. 7 жылда Тео Сарапо зайыбынан калган карызды толук төлөп, мойнундагы аманаттан кутулат. Бирок Эдит Пиафка төлгөчү Лөлү аял айткандай болуп, 1970-жылы август айында Тео Сарапо авто кырсыкта өлөт жана Эдит Пиафтан жанына көмүлөт. Бул санжар калуу эки тагдыр жөнүндө айтып жатып, бир окуяга токтоло кетүү шарт. Эдит Пиафтын тажиясын чиркөөдө өткөрүүгө Париждин католик архиепископу Морис Фелтон ырчынын калыпка сыйбаган жашоосун бетке тутуп макул болбой коет. Ага карабай Эдит Пиафты улуу сапарга узатууга 100 000 ашуун адам чогулат. Ал эми Эдит Пиафтын дүйнө салганынын 50 жылдык маарекеси күнү Рим католик чиркөөсү өмүрү легендага айланган ырчыны эскерип Парижде калың эл катышкан эскерүү зыяпатын өткөрөт. Эдит Пиаф дүйнө көчкөндөн кийинки тагдыры ушундай болоорун көрө билгендей. Себеби автобиографиялык китебинде
мен гүлгө айланганча күйүп болуп, бирок нур өчпөгөн шордуулардан. Мен жүрөгүмдү аябадым. Себеби өзүңдү аясаң бүлбүлдөгөн жылдызга жете албайсың
деп жазган. Бүгүн өмүрү легендага айланган француз ырчысы 1958-жылы.
Бишкекте саат 6:46 өттү. Эми ушул саатка чейинки жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Лондондогу өткөн түнү кол салуудан 7 адамдын өмүрү кыйылып, 50 жакын киши жараталды. Бийликтер бул кол салууну теракт деп аташты. Кабулдагы ишембетеги 3 жардыруудан кеминде 7 киши каза болуп, 100 ашык адам жараталды. Ишембиде президенттин расмий кеңешчиси кызматынан бошотулган Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин коомдук башташтагы кеңешчиси болуп дайындалды. АКШ колдогон күрдтөрдүн ыктыярдуу күчтөрү жакынкы аралыкта Ракканы ислам мамлекети террорчул тобунан бошотуу боюнча операция баштаарын жарыялады. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы Бишкектин Токтоналиев көчөсүндөгү дарактарды кыюу маселесин парламентте кароону сунуштайт. Кыргызстандын 1700 ашык жараны учурда чет өлкөлөрдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Мадридтик Реал Ювентусту 4-1 эсебинде утуп, Чемпиондор Лигасынын быйылкы жеңүүчүсү болуп аныкталды. Уктуруубузду улантабыз. Жусуп Абдрахманов алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын эң мыктысы, кемеңгери катары совет бийлигинин кандуу капшабына кабылып, жаштайында жок кылынган. Кыргызстан союздук республика катарына кирип, кийин коммунисттик империя ыдыраган соң өз алдынчалыкка жетишине Жусуп Абдрахманов башында турган кыргыздын патриот азаматтарынын ролу баа жеткис. Кыргызстандын келечегин аныктаган, өз улутунун жаркын келечеги үчүн күрөшкөн алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын мыктылары коммунисттик кандуу жазалоонун курмандыгына айланышты. Куугунтук курмандыктарынын бүгүнкү чыгарылышы Жусуп Абдрахмановго арналды. Кеп Бекташ Шамшиевде.
Жусуп Абдрахманов 1911-жылы Көл кылаасындагы Чиркей деген айылда манаптын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Жаш кезинен орус түзөм мектебинде окуп, терең билим алууга жетишкен. 1916-жылкы үркүндө атын эсинен ажырап, жетимчиликтин азабын тарткан. Кийин совет бийлиги келгенде комсомолго өтүп, Орусия комсомолдорунун 1920-жылкы 3-үнчү курултайына өкүл катары катышкан. Жаңы бийликтин жолбашчысы Владимир Ильич Ленин менен жолугушуп, узакка сүйлөшкөн. Жусуп Абдрахманов улуу жолбашчы каза болгондон кийин анын шакирттери делингендер Теңирден тескери жолду кандуу жазалоону тандап алышканын, өлкөнүн экономикалык абалы жыл санап начарлап баратканын көрүп, мындай зордукка каршы турууга буямасы келбестигин билип, болгон сырын күндөлүгүнө төгүп, гумандуу делген коомдун канды булоонду баштап алганына түтөп, өмүрүн ардаган идеалы көз көрүнө жок болуп баратканын ойлоп санаа тарткан.
Тагдырдын жазмышы менен тарыхый зор окуянын күбөсү болуп калдым. Ошондуктан күнүгө өзүм көргөндөрдү, башыңан кечиргендерди кайрадан жан дүйнөңдөн өткөргөн нерселерди жазып калтыруу тарыхый жагынан алганда кызыктуу болбой койбос. Бул аруу тилекти күндөлүк жазуу менен жүзөгө ашырсаң болот. Ошол себептен мен күндөлүк жазууга аракет жасайын. Чынында оюмду бир топ эле кечигип ишке ашыра баштадым. бирок эч болбосо кеч болсун
деп жазган Жусуп Абдрахманов күндөлүгүнүн башталышында. Бул 1928-жылдын 18-августу болчу. Жусуп Абдрахмановдун көрөгөчтүгү менен кыргыз эли 30-жылдардын ачарчылыгынан аман калган. Ал эми анын союздук республикалар катарында баарына тең ата республика болушуна кандай аракет жумшаганын айтып отурса узун сөз. Жусуп Абдрахмановдун негизги максаты Кыргызстанды союздук республикалар катарына кошуу, башкалар менен тең ата жашоо укугуна жетишүү болгон. Белгилүү публицист журналист Эсенбай Нурушевдин ырасташынча, Жусуп Абдрахманов кара кыргыз автоном түзүмүнүн мейкинин азыркы турушунан кыйла экенин, арымы кыйла жерлерди камтыган бакубат республика тарызында элестеткен.
Жусуп Абдрахманов биздин ушул кыргыз интеллигенциясынын, жалпы эле ушул жетекчилеринин ичинен эң билимдүүсү, эң көрөгөчү, кемеңгери да болгон. Мындай кыргыз биздин тарыхта сейрек эле кездешсе керек деп жерде ойлоп кетесиң. Жаш кезинен эле комсомолдун курултайына барып, элдин өзүнө жолугуп, бир нече саатка чейин сүйлөшкөнү, мындан тышкары жеке саясий ишмердиги таң калтырат да. Азыркы күндө көрө билген экен да. Көп ойлору, көп долбоорлору ушу күнгө чейин келечектүү көрүнөт. Өзгөчө мына Ысык көлдөн тартып Арал деңизине чейин кара кыргыз Карагалпак автономиясын түзүү жөнүндөгү долбоору да. Ошонун борбору болуп мына Жалал Абадты алайлы, ушул аймакта ушундай кара кыргыз Карагалпак автономиясы түзөйлү деген идеясы долбоору. Ошол кезде өтө мыкты көрөгөч долбоор болгон деп ачык эле айта алам. Бир жагы арман кылып, бир жагы Абдрахмановдун көрөгөчтүгүнө таң калып. Анан эми күндөлүктөрүн окуп отурсаң, ушул күнгө чейин актуалдуу да. Мына биздин кыргызды кантип улут кылыш керек, кантип ушуларды көтөрүп өстүрүш керек, көзүн ачыш керек, алдыңкы эл кылып, алдыңкы улут кылып көктөтүш, көгөртүш керек деген ойлору ушул күнгө чейин дагы эле өзүнүн маанисин жогото элек. Абдрахманов жөнүндө айтканда, ошол Абдрахмановдон кийин ушул жалпы тарыхта ушундай масштабтуу ойлонгон, алысты көргөн, абдан билимдүү, өз заманына төп келген, атүгүл алдыңкы заманды да көрө билген, калктын камын, келечегин ушунчалык терең ойлонгон ушу Жусуп Абдрахмановдой саясий ишмер биздин тарыхта чыга элек. Азыр бул Жусуп Абдрахмановду жөнүндө Катардагы бир өткөн доордун бир өкүлү деп карап койгондор көп билбейт. Жусуп Абдрахмановдун ишмердигин кеңири көбүрөөк бир ташкыйкат кылып, ушунун кээ бир кыргызга байланыштуу ойлорун, идеяларын кененирээк ташкыйкат кылсак, бизге өзүбүзгө деле ушул жалпы кыргыз улутуна деле жакшы болот эле деп ойлойм да. Буга ошол кездеги орустардын билимдүү, илимдүү деген алдыңкы өнүккөн деген катмарларынын ичинен канча келин кыздар аябай кызыккан экен да. Ушунун өзү эле Абдрахмановдун кандай инсан экенин айтып турат,
дейт Эсенбай Нурушев. Түркістан автономиялы социалистик республикасын улуттук республикаларга бөлүү маселеси козголгон чакта Жусуп Абдрахмановдун Жалал Абадты борбор кылып кара кыргыз Карагалпак республикасын түзүү сунушу жыйын катышуучуларынын чоң талашын жараткан. Совет мамлекетинин негиздөөчүсү Владимир Ильич Ленин менен биринчи сүйлөшкөн кыргыздын жүйөсү советтик түркістандык партиялык өнөктөштөрүн ынандыра алган эмес. Жусуп Абдрахманов андай чакта айыпты башкалардан эмес, өзүнөн көргөн. Ынанымды жүйө келтире албаганын айтып, аракетин ара жолдо таштап койгон эмес. Ал баарынан мурда өзүнүн талапты катуу койгон, жасаган иштерине канааттанбаган, дайыма өзүн өзү курчутуп, өзүн өзү камчылап келгенин мына бул сыр ачуусунан деле байкоого болот.
Байкуш, менин кыргыз калкым, сен өз тагдырыңды, жеке турмушун чече албаган, бирөөнү сүйүп калып, анын айынан сени менен коштошуп кеткени жаткан бактысыз бир балага ишенип тапшырып койдуң.
Минтип өзүн өзү сын көз менен караган адам гана айта алат. Компартияны иштен иритип, эл арасында анын катуу кол саясатына ишенбөөчүлүк күчөп, партия жетекчилери менен орто катмардагы активисттердин маанайы пасайып, өлкө опурал жолго түшүп калганын Жусуп Абдрахманов кылдат туюп минтип жазган.
Мамлекеттик аппараттын бюрократиясы, активисттер арасында кандайдыр бир үмүт үзүлүү, пессимизм пайда болду. Сырттан келгендерге ушунун баары даана көрүнүп турат. Бул ээрге эптүү отургандарды, күрөшүп жаткан иштерибизге жеткире ишене албагандарыбызды андан бетер алсыратып салды.
Жусуп Абдрахманов иш билги чыныгы улуттук деңгээлдеги лидер экенин 27 жашында Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин төрагасы кезинде ырастаган. Жаңыдан бутуна туруп келаткан жаш мамлекеттин чеш чарбалык маселелерин чоң борбор Москвадан кандай кыйынчылыктар менен чечүүгө жетишкенин күндөлүгүндө жашырбай ачык жазган.
Адамдар деле табият кулуштары сындуу өзгөрүлмөлүү келишет. Достор деле көп, бирок чын-чынына келгенде баарыбыз эле жалгызбыз. Баарынан жалгызы мен эле болушум керек. Менден жалгызы табыш кыйын. Пенде дегениң турмуш тиричиликтин уйку кайгысынан оңой эле өтүп кетем деп ойлойт. Менин баамымда турмуш дегенин каалаганча калчап, анан адамды бир күнү акыркы күнгө алып келет. Күрөш жеңиш эмес. Ар бир күнүн жаркылдаган жакшы кубаныч эмес.
Деп жазган ал күндөлгүндө. Бир миң тогуз жүз он алтынчы жылкы оңунан чыкпаган көтөрүлүштөн теңинен ашууну кырылып калган кыргыз элинин союздук өлкө ичиндеги өз алдынча мамлекет болушуна жетишүүсү толгон токой кыйынчылыктарга туш келген. Ким билет, Жусуп Абдрахманов башында турган кыргыз интеллигенциясынын бир топ жылдарга созулган тынымсыз аракети болбосо, Кыргызстан өз алтынчы республика болор беле же коңшу эки республиканын курамындагы автономиялык түзүм бойдон калар беле, муну айтыш кыйын. Кыргыз мамлекетинин 20-чы кылымдын башындагы калыптанышынын катаал драмасы терең, ар тараптуу изилдене элек. Ошол кездин катаал чындыгы Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүндө эч бир жасалмаланбай, так ачык баяндалган. Жаңы мамлекет түптөөнүн кыйын жүгүн Жусуп Абдрахманов өнөктөштөрү менен толгон токой кыйынчылыктар менен ишке ашырышты. Бирок бул иштин баасы өтө эле оор болду. Ошондогу патриот алгачы муң кыргыз интеллигенциясынын мыктылары Сталиндик кандуу жазылоодон кутула албай жапжаш кураганда атылып кетишти. Алган жарлары жесир, балдары жетим калышты. Алардын бир тобунун жалпы көмүлгөн жери Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин ачыкка чыкты. Кыргыз мамлекетинин пайдубалын түптөөчүлөрдүн кыргыз эли алдындагы эмгегинин барк баасын, мамлекет куруунун маани маңызын тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүновтон уксак.
Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Касым Тынысханов жана ошогон бир топ саясатчылар, окумуштуулар болбосо ошол мезгилдери кыргыз элин бириктирип бир мамлекетке кошуп анан мамлекет үчүн күрөшүү процесси катаалыраак болмок, таптакыр болбой калышы мүмкүн деп айтчу эле эмес. Себеби тарыхый мыйзам ченемдүүлүк дегендер бар. Кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан тарыхый көрөңгөсү, күчү, кудурети ушул адамдарды алдыга чыгарганда 20-чы жылдары ошол кыргыз элинин тагдырына бешенесин ошол адамдар буйурган экен. Ушул адамдар ошол мезгилдери ошол улуттук мамлекетти түзүүнү, элди бириктирүүнү өздөрүнүн эң жогорку максаттары катары коюшуп, ошон үчүн күнү түнү тынбай талбай күрөшүп, коомчулукту ынандырып, Москвага чейин барышып, кайра кайра катталышып, ички саясий туруксуздуктарга карабастан, ички душмандарга карабастан абдан катуу жигердүү күрөш жүргүзүшкөн. Ошонун натыйжасында бизде ушул 20-чы жылы дегенде ишке ашпай калган 22-чы жылы Тоолуу кыргыз областын түзүү боюнча күрөш жүргөн уюштуруу иштери бүткөндөн кийин Москвадан тыюу келип, жалпы Орто Азиядагы элдерди улуттук этникалык жиктештирүү процесси башталгандан кийин ошол мамлекетти түзүү мүмкүнчүлүгү келип чыккан. Ошон үчүн бул адамдардын ошол мезгилдеги ролу абдан чоң. Бүгүнкү күндө дагы албетте бул адамдардын жасаган иштерине жакшы эле маани берип атышат, айтылып атат көп жерлерде. Бирок ошон менен дагы эле бул ишти биз жалпы улуттук, жалпы мамлекеттик ишти деңгээлге көтөрүлө элек,
дейт Айдарбек Көчкүнов. Жаңы бийликтин башында турган алгачкы муң кыргыз интеллигенциясынын арасынан пенделик турум турпаты жагынан да Жусуп Абдрахманов катарлаштарынан кадыресе айырмаланып турат. Анын пенделик сезим туюмдары, ашыктыгы, коомдук кызмат милдеттери менен эр шарыкка көрсөтүлгөн. Айтса, Жусуп Абдрахманов 1925 жылы Совет өлкөсүнүн Ирандагы элчиси катары 2 жыл иштеп, маанилүү мамлекеттик тапшырманы аткарып келген. Ирандан келгенден кийин ал кайра эле чарбалык иштерге баш оту менен киришип, Кыргызстандын аткаруу бийлигинин жоопкерчилигин өзүнө алган.
5 жылдыктын 3-чү жылы партиялык кадрлардын кыйласын кырып койчу жыл болуп калабы деп корком. Каякка баратабыз?
Деп суроо койгон. Жусуп Абдрахмановду Совет өлкөсүндөгү кандуу иштердин күчөп баратышы катуу чочулаткан.
Бюджеттин абалын билип турган кишилер чындыкты айтуунун ордуна чоңдорго кошомат кылып турганы мени ирэнжитти. Кошоматчы чынчыл атка минерлер арбоодо. Мындан партия менен революция удушка ээ болобу? Шегим бар.
Жусуп Абдрахмановдун өмүр баяны менен Бекташ Шамшиев тааныштырды. Ушу менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки жарым сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Сиздин кызматта жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте кечки саат 9:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Кутман кечиңиз менен, Азаттык күн алгысынын кадырман угарманы 4 июнь жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта апта маалымат талдоо программасы жаңырат. Ошондой эле дин таануучу Нуржамал Мырзабаева менен совет доорундагы муфтияттын жана молдолордун бийлик менен мамилеси жөнүндөгү маекти сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыз, оол эле эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтом менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Улуу Британиянын борбору Лондондогу өткөн түнү кол салуудан 7 адамдын өмүрү кыйылып 50 жакыны жараат алды. Бийликтер бул кол салууну теракт деп аташты. Полициянын маалыматы боюнча террорчулар башкарган кичи автобус катуу ылдамдыкта Лондон көпүрөсүндө сейилдеп жүргөн адамдарды сүзүп баштаган. Андан соң алар унааны таштап жакын жайгашкан ресторандарда отурган адамдарды бычакташкан. Полиция кылмышка шектүү 3 адамды атып өлтүрдү. 8 июнда Улуу Британияда парламенттик шайлоо өтөт. Премьер-министр Тереза Мэй Лондондогу терактка карабай өлкөдө белгиленген парламенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтөөрүн билдирди. Бул тууралуу Британ премьери өкмөттүн коопсуздук боюнча комитетинин чукул жыйынынан кийин жарыялады. Мэй терроризмге жетишет деп айтчу мезгил келгендигин белгилеп:
We cannot allow this ideology the safe space.
Биз бул идеологиянын кеңири таралышы күйөшүнө жол бербешибиз керек. Биз демократиялык өкмөттөр жана кибермейкиндикти, экстремизм жана террорчул идеялардын жайылышынан сактаган эл аралык келишимдерди иштеп чыгышыбыз керек. Интернеттеги экстремизм коркунучун төмөндөтүү үчүн чараларды көрүшүбүз абзел, деди Тереза Мэй. Лондондогу кол салуу марттын аягынан бери Улуу Британиядагы 3-чү теракт болуп калды. 22 мартта Лондондун борборундагы Вестминстер көпүрөсүндө кол салуудан 5 адам каза болсо, 22 майда Манчестер шаарынын стадиондогу жардыруудан 22 киши ажал тапкан эле. Ооганстандын борбору Кабулдагы ишембидеги 3 жардыруудан кеминде 7 киши каза болуп, 100 ашыгы жараат алды. Жардыруулар жума күнкү полиция менен кагылыштан каза болгон Ооганстандын сенатынын төрөгө орун басары Мухаммад Алем Изадиардын уулу Салемдин тажиясы өтүп жатканда болгон. Өлкөнүн башкы аткаруучусу Абдулла Абдулланын айтымында 3 жангечти өзүн жардырган. Тажияда Абдулланын өзү да болгон, бирок ал жабыркаган эмес. 2-июнда Кабулда коопсуздукту камсыз кылуу талабы менен чыккан демонстрацияда полиция ок чыгарып 5 адам каза болгон эле. Кыргызстандын парламентиндеги Ата Мекен фракциясы Бишкектин Токтон Алиев көчөсүндөгү дарактарды кыюу маселесин Жогорку Кеңеште кароону сунуштайт. Бул тууралуу бүгүн аталган фракциядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, фракция Бишкек шаарынын мэри бул маселе боюнча депутаттардын алдында маалымат бериши керек деп эсептейт. Бишкек шаарынын бийлиги Токтон Алиев көчөсүнүн жээгиндеги 140 ашуун түп бак даракты кыюу чечимин кабыл алган. Муну аталган көчөдөгү жолду кеңейтүү чечими менен түшүндүрүшү. 2-июнда бак дарактарды кыюу башталганда Бишкектин бир нече тургуну каршылык акциясына чыгышкан. Акциянын жүрүшүндө 10 кишини милиция кармап кетип, кийинчерээк бошоткон болчу. Кыргызстандын 1700 ашык жараны учурда чет өлкөлөрдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Бул тууралуу жума күнү Жогорку Кеңеште тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирди. Анын айтымында эң көп кыргызстандыктар абакта отурган өлкөлөр болуп, Орусия менен Казакстан саналат. Андан кийин Тажикстан, Кытай, Түркияда бир нече адам жаза өтөөдө. Министр Абдылдаев кыргыз жарандары чет жерде чек араны мыйзамсыз бузуу, банкизат, контрабанда сыяктуу кылмыштар менен кесилип жаткандыгын кошумчалады. Ишембиде президент расмий кеңешчиси кызматынан бошотулган Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин коомдук башталышындагы кеңешчиси катары эмгектене берет. Тиешелүү буйрукка президент кол койгонун мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Фарид Ниязов президенттик шайлоодо Социал Демократтар партиясынын шайлоо штабын жетектөө үчүн жумушуна кеткендигин билдирген. Ал Социал Демократтар учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду жалгыз талапкер катары чыгарын да кошумчалаган болчу. Кыргызстандын юстиция министрлигинин алдында жарандарга мамлекет кепилдеген укуктук жардам берүү үчүн борбор түзүлөт. Тиешелүү токтомго премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, борбордо 22 адам эмгектенет. Алар укуктук жардамга муктаж болгон жарандарга, чет элден келген адамдарга жана качкындарга кеңеш берет. Ошондой эле мамлекет тарабынан адвокаттарды дайындоо боюнча дагы ишке көзөмөл жүргүзмөкчү. Yeah.
Чоң рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан да окуя аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат бере кетейин. Синоптиктердин билдиришинче, эртең 5-июнда түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы чүй жана талас аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 22-28. Ош, Чал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30. Ысык Көл менен Нарын жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 15-17, күндүз 23-25 градуска чейин ысыйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Эфирибизди жуманы жыйынтыктаган апта түрмөгү улантат. Аны бул ирет Кубат Касымбеков даярдаган.
Саламатсызбы. Узап бараткан аптанын урунту окуяларын камтыган апта маалымат аналитикалык программасын баштайбыз. Жогорку кеңеш шайлоо жөнүндө мыйзамга киргизилген толуктоолорду жактырды. Президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын 2 депутатына каршы кылмыш иштер ачылды. Дүйнөдө болсо Ооган баш калаасында 90 ашуун адамдын өмүрүн алган террордук чабуул болду. Президент Дональд Трамп АКШ климаттын өзгөрүүсү боюнча кабыл алынган Париж келишимин чыгарын жарыялады. 31-майда Жогорку кеңеш шайлоо жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү 106 депутаттын колдоосу менен жактырды. Толукталган мыйзамда көз карансыз байкоочулардын макамы өзгөртүлүп, президенттик шайлоонун мөөнөтү аныкталды. Айрым өзгөртүүлөргө оппозиция жана жарандык коом каршы чыгып, байкоочулардын укугун чектейт деп сындап жатышат. Президенттин кароосуна жиберилген мыйзамга толуктоолор өлкөдөгү эң маанилүү саясий өнөктүктү өткөрүү боюнча олуттуу өзгөртүүлөрдү камтайт. Биринчиси, күзүндө өтчү президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктайт. Буга чейин мамлекеттеги эң жогорку кызматка шайлоону ноябрь айынын 3-чү жекшембисинде өткөрүү каралса, бул жолу президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Экинчи өзгөртүү, президенттикке талапкерлерден шайлоо күрөөсү 100 000 сомдон 1 000 000 сомго жогорулатылды. Үчүнчү өзгөртүү, көз карансыз байкоочулардын макамы өзгөртүлдү. Бейөкмөт уюмдардын жана саясий партиялардын байкоочуларга экиге бөлүнүп, алардын ыйгарым укуктары да ажыратылды. Жарандык коомдун нааразылыгын туудурган дал ушул өзгөртүү. Көз карансыз байкоочулардын шайлоо комиссияларынын жыйындарына эркин катышуу жана алардын чечимдерин сотко даттануу укугу алынды. Шайлоонун демократиялык принциптеринин негизинде таза жана адилет өтүшүнө дал ушул бейтарап байкоочулардын салымы эбегейсиз болуп келгенин жергиликтүү жана эл аралык коомчулук баса белгилейт. Баш кеңсеси Варшавада жайгашкан Европа коопсуздук келишими уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин басым сөз катчысы Томас Раймер.
In general, in the OSCE area with the elections, we
ЭККУ-га мүчө өлкөлөрдүн аймагында жергиликтүү жана эл аралык байкоочулар шайлоого болгон элдин ишенимин арттырууда эбегейсиз роль ойношот. Алар добуш берүү процессине аралашып, шайлоо эл аралык стандарттарга шайкеш өттүбү жана ошондой эле улуттук мыйзамдарды сактадыбы, ошого ишенимди арттырат.
ЭККУ-нун өкүлү Кыргызстандын шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө киргенден кийин эл аралык уюм мыйзамды анализдеп өз баасын берерин да айтты. Ал эми 15-октябрда өтүшү шайлоого эл аралык байкоочулардын миссиясын жиберүү үчүн алдын ала мониторинг жасай турган команда Бишкектен чакыруу келгенден кийин Кыргызстанга сапарлат. Мыйзамдагы кызуу талкууланган дагы бир берене парламенттик шайлоого катышкан партиялар үчүн босого эми мурдагыдай 7%дын ордуна 9% болуш керек. Демилгени сунуштаган Республика Тажот фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчороев жаңы чекти багындыруу үчүн саясий жетекчилер бири бири менен сүйлөшүп, коомго стабилдүүлүктү алып келет. Парламентке саясий маданияттуу партиялар келет деген ойдо. Жогорку кеңештеги эч бир фракцияга кирбеген эркин депутат Жанарбек Акаев эми саясий жаңы күчтөргө жасалма тоскоолдукта жаралат деген кайча пикирин айтты. Парламенттик шайлоо демекчи, Жогорку кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбеков Азаттык радиосунда курган Кеңири маегинде 2020-жылкы шайлоонун тартибин өзгөртүү боюнча сунуштар талкууланып жатканына токтолгон.
Биринчи кезекте парламенттин депутаттар шайлап келүү жолун өзгөртүү жагынан ойлонуп атабыз. Маселен, эки жол бар. Биринчиден, мисалы Монголияда бүгүнкү күндө кандай жол менен депутаттар келип атышат. Сиз айткандай көп мандаттуу округ, бирок ар бир партия өзүнүн тизмесин түзөт, ар бир ошо округка өзүнүн бирден талапкерин же экинен талапкерин жиберет, ошого утуп келгенге жарашап келип киргизет да. Экинчи бир жол бул Кыргызстанда мурда да бир сунуш болгон 9 округ түзү. Бүгүн күндө биз байлап атпайбыз, сөз келип парламент отурсун деп. Ал жерде 2 жерге байланып калат. Ошол өзүнүн округуна байланып калат. Ошол эле мезгилде өзүнүн мыйзам чыгаруучу милдетин аткарып, сессияга катышып, ошол келген тартибине жараша, жогорку кеңештин тартибине жараша мыйзамдар кабыл алыш керек. Мен кеңешкен депутаттардын көбү туура көрүп атышат. Балким кийинки 2020 жылга дагы шайлоого ошол жолго келебиз деген бир үмүтүм бар.
29 майда Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясынын мүчөлөрү Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров баштаган бир нече адамга карата коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Алардын арасында мурдагы айыл чарба министрлери Чыңгызбек Узакбаев менен Таалайбек Айдаралиевке да кине коюлууда. Башкы прокуратуранын өкүлү Назик Байгазинова кылмыш иш мамлекеттен сууданы бөлүү фактысы боюнча козголгонун түшүндүрдү.
Бул кылмыш иши 2009-2015 жылдар аралыгында ушу бюджеттик судалардын эсебинен машина сыноо станциясы акционердик коомуна 200 миллион сом акча каражаттарынын мыйзамсыз берилгендиги жана алардын максатсыз колдонуу фактысы боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынан келип түшкөн материалдардын негизинде козголду.
Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы иликтеп жаткан иштин коомчулукка айтылган жагдайына караганда 2009 жылы премьер-министр Игорь Чудиновдун буйругу менен экономиканы өнүктүрүү фондунан машина сыноочу станцияга 200 миллион сом насыя бөлүнгөн. Ошол маалда бул ишкананын акцияларына Чудиновдун кайненеси жана экономика министри Акылбек Жапаровдун жубайы ээлик кылып турган. Келишим боюнча машина сыноочу станция ишканасы мамлекеттен бөлүнгөн насыяны 2012 жылы кайтарып бермек. Каржы министрлигине караштуу экономиканы өнүктүрүү фонду мурдагы өкмөттү тээлеп турган аткаминерлердин жакындары алган насыяны төлөө мөөнөтүн эки жолу мыйзамсыз узартканын, анын айынан 68 миллиондон ашуун сом максатсыз колдонулуп мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгенин улуттук коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азатка билдирди. Депутат Акылбек Жапаров жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине 2009 жылы экономика министринин кызматын ээлеп турган маалда мамлекеттик бюджеттен сууда премьер-министрдин токтому менен бөлүнгөнүн айтып, мыйзам боюнча сууда бөлүүгө адегенде парламент бекитип, анан президент кол коюшу керек. Эгер баары ошол тартипте болсо, анда мыйзам бузулган эмес. Эгер сууда туура эмес же майнамсыз пайдаланылса, анда жетекчилер, бухгалтерлер жана башка жооптуу адамдар жоопкерчиликти алышы керектигин айткан. Игорь Чудинов азырынча эч кандай комментарий бере элек. Ал эми мурдагы айыл чарба министри Таалайбек Айдаралиев министр кезинде насыянын мөөнөтүн узартпай койгонун мен ага кол койбой койгом, тескерисинче каршы тургам. Анан кандай болгону эсимде жок деп таң калгандай жооп кайтарды. Ысык Атар районунда жайгашкан машина сыноочу станция советтик заманда айыл чарба техникаларын сыноочу курамына бир нече объекти камтыган ири ишкана болгон. Эгемендик жылдары менчиктештирилип, мүлктөрү сатылып кеткен. Учурда ишкананын базасында асыл тукум мал багылып, сүт азыктар өндүрүлөт. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып баруудамын. 1-июнда президент Дональд Трамп 2015 жылы дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттери кол койгон Париж келишиминен АКШ чыгарын жарыялады. Америкалыктар бул келишимден чыгышы керек деген Трамптын шайлоодогу убадаларынын бири болчу. Буга чейин эле Париж келишимине кирүү АКШ үчүн пайдасыз экенин, завод фабрикалардын жабылышынан жумуш орундары азайып, анын зыяны америкалыктардын бакуват жашоосуна тиерин айткан. Трамп Вашингтон климаттын өзгөрүүсү боюнча келишимди адилет жана кошмо штаттар үчүн пайдалуу шарттарда сүйлөшүүнү баштарында айтты. 2015 жылы улуттар уюмуна кирген 197 мамлекеттин лидерлери Парижде жактырган макулдашуу 2020 жылга чейин атмосферага чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмүн азайтууну көздөйт. Жашыл планетадагы абаны булгаган уулуу газдардын 10% Евро биримдик өлкөлөрүнө тиешелүү болсо, булганыч газдардын 40-45% дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикасы саналган АКШ менен Кытайдын үлүшүнө туура келет. Эки өлкө тең Киото протоколуна кошулган эмес. АКШ Париж макулдашуусунан чыккандан кийин анын кесепети кандай болорун дүйнөлүк жаратылыш фондунун климат жана энергетика программасынын жетекчиси Алексей Кокорин Азаттык радиосуна мындайча түшүндүрдү.
Ал эми узак мөөнөткө карасак, бул албетте экономика. Трамп ага таасир эте албайт. Терс таасир тийгизе турган жери каржылоо. Париж макулдашуусу негизинен абага чыккан булганыш газдарды токтотуу жөнүндө эмес. Келишим климаттын өзгөрүшүн токтотууну каржылоо. Ага адаптация жасоо өтө маанилүү. Анткени жүздөгөн экономикасы чабал өлкөлөр өз алдынча бул жаатта эч нерсе жасай албайт. Аларга сырттан көмөктөшүү керек. Трамптын андан баш тартып жатканы абийирсиздик. Анткени бул зарыл болгон гуманитардык миссия. Башкалардын бардыгы буга макул. Трамптын миллиондор, миллиондор кетет деп кайра-кайра айтканы, фактыны ашыра чаап атканы. Эсеп жеткис миллиондор тууралуу сөз жок. Өнүккөн өлкөлөр үчүн бир жылда 100 миллиард доллар. Буга жеке компаниялардын 60 миллиардтай инвестициялары дагы кирет. Бул мамлекеттик бюджеттин акчасы эмес. Мунун баары калп.
Негизинен дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн өлкөлөр өз эрки менен берген акча өнүгүп келаткан мамлекеттерде жашыл планетаны коргоо жаатындагы долбоорлорду, программаларды колдоого жумшалмакчы. Президент Обаманын тушунда АКШ бул фондко 3 миллиард доллар берүүгө милдеттенме алган. Фонд ушул жылдын 12 майында жарыялаган тизмеде Кошмо Штаттар 1 миллиард доллар берген. 43 мамлекет, анын ичинде 9 өнүгүп келаткан өлкөлөр ар түрдүү суммадагы акча которгон. Маселен, Германия 1 миллиард, Жапония 1,5, Британия 1,2 миллиард доллар бөлгөн. Трамптын Европадан кайтып барып, бир нече күн ойлонуп жарыялаган мындай чечими ар түрдүү реакция пайда кылды. Улуттар уюмунун баш катчысынын өкүлү Стефан Дужарик: АКШнын Париж макулдашуусунан чыгуу чечими глобалдык коопсуздукту сактоо үчүн зыяндуу газдарды азайтууга салым кошкондордун көңүлүн чөгөргөнүн белгиледи. Вашингтондун келишимден чыгуу чечимине карабай, Кытай макулдашууну аткара турганын билдирет. Германиянын, Франциянын жана Италиянын жетекчилиги чогуу билдирүү жасап, Париж келишими кайра каралбай турганын жарыялашты. Кошмо Штаттардын өзүндө Трамптын глобалдык макулдашуудан чыгуу чечимин республикачылардын көбү колдоду. 31 майда Ооганстандын баш калаасы Кабулдун чогуу ортосунда террордук чабуул болуп, жардырдан 90 жакын кишинин өмүрү кыйылып, 460 ашууну жаракат алды. Кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчиликти ала элек. Кубаттуу жардыруу эртең менен эл кымгуут учурда президенттик сарайга, чет өлкөлөрдүн элчиликтери жайгашкан аймакка жакын жерде болду. Полиция бомба, күйүүчү май тарткан унаага же автосистернага катылганын, өлгөндөр менен жараталгандардын көбү жайкын тургундар экенин билдирди. Кандуу булоонго чейин Ооганстанда Талибан тобу жазгы чабуулун баштаганын жарыялаган. Алар Кабулдагы террордук чабуулга тиешеси бардыгын четке какты. Ооган башкы чалгын мекемеси террордук чабуулду Талибанга байланышы бар хаккани кыймыл уюштурган. Буга Пакистан тараптан да жардам келген деп эсептейт. Коңшу Пакистандын өкмөтү болсо жардырууну террордук чабуул катары айыптап, Ооганстанга тилектештигин көргөздү. Кабул провинциясында быйылкы жылдын 3 айында кол салуулардан өмүрү кыйылган же жаракат алган жайкын тургундардын саны өлкө боюнча эң көп катталды. Оогансандык журналист Кадыр Хабиб ооган талаасындагы жаңы оюнчулар жалпы кырдаалды курчутуп жатканын Азаттыкка берген маегинде түшүндүрдү.
At the moment, as we are looking in the situation in Afghanistan,
эми Ооганстандагы азыркы кырдаалга көз чаптырсак, куралдуу топтор көбөйүп баратат. Жаңылары пайда болууда. Биз буга чейин Пакистандагы Талибан тобунун мүчөлөрү тууралуу сөз кылчубуз. АКШ өкмөтү, ооган бийликтери Талибанды колдоп жатат деп Пакистанды айыптап келгенбиз. Эми ислам мамлекети сыяктуу жаңы топтор чыкты. Ооганстандагы АКШнын аскерий күчтөрүнүн жетекчиси Ооганстан-Пакистан аймагында 20 чукул козголоңчул топтор бар экенин айткан.
Эксперттердин дагы бир тобу болсо, ислам мамлекети сыяктуу террордук топтор күчтөнгөн заманда Ооганстандын өз тагдырын өзүнө тапшыруу регионалдык, жалпы эле глобалдык тынчтык үчүн кооптуу экенин эскертишет. Апрель айынын соңунда Талибан жоочулары жазгы чабуулдарын баштаганын, АКШ жетектеген коалиция менен ооган коопсуздук күчтөрүнө соккурарын билдирген. Оогансындагы кырдаалга байкоо салган америкалык уюм талиптердин колунан каза тапкан коопсуздук кызматкерлеринин саны өтө жогору болуп жатканын эскерткен. Учурда Ооганстанда жергиликтүү күчтөргө жардам көрсөтүп, машыктырып жүргөн НАТОнун 13 000 жоокери бар.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда, эми ушул саатка жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Лондондогу өткөн түнү кол салуудан 7 адамдын өмүрү кыйылып, 50 жакын киши жараат алды. Бийликтер бул кол салууну теракт деп сыпатташты. Кабулдагы ишембидеги 3 жардыруудан кеминде 7 киши каза болуп, 100 ашык адам жараат алды. Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясы Бишкектин Токтоналиев көчөсүндөгү дарактарды кыюу маселесин парламентте кароону сунуштайт. Кыргызстандын 1700 ашык жараны учурда чет өлкөлөрдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Ишембиде президенттин расмий кеңешчиси кызматынан бошотулган Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп дайындалды. АКШ колдогон күрдтөрдүн ыктыярдуу күчтөрү жакынкы аралыкта Ракканы ислам мамлекети террорчулук тобунан бошотуу боюнча операция баштаарын жарыялады. Мадридтик Реал Чемпиондор Лигасынын быйылкы жеңүүчүсү болуп таанылды. Эми уктуруубузду биз жана дин түрмөгү менен улантабыз. Жакында Ишеналы Арабаев атындагы университетте Совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты деген темада кандидаттык диссертация жакталды. Диссертациянын ээси Нуржамал Мырзабаева ошол мезгилдин диний башкармалыгы, башкача айтканда муфтият, басмачылар жана молдолордун совет бийлиги менен мамилеси жөнүндө Азаттыкка маек курду. Аны менен кабарчыбыз Маметбек Мырзабаев маектешти.
Нуржамал айым, куттуктайбыз алгач.
Ай, рахмат.
Ийгиликтүү жактап алыпсыз жумушуңузду. Алгач жаңы эмне таптыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз бизге.
Ул Октябрь революциясына чейинки Орто Азия Казакстан Республикаларынын диний башкармалыгынын ишмердигине токтолуп, туура көргөм.
Орто Азия мусулмандар диний башкармалыгы Москва тараптан Сталин кыйналып турган учурда мусулмандарды өзүнө тартыш үчүн муну ачкан деп. Чын бул ушул нерсе?
Бул сурооңузга макул эмесмин. Анткени биз советтик мезгилге чейин эле бул башкармалык иштеп келген да. Орто Азия Казакстан Республикаларынын
диний башкармалыгы. Эмнени ачып атат Сталин 43-жү жылы? Уралда ачып атат, башка жактарда ачып
атат. Ооба, Закавказияда, Уралда ачылды. 43-жү жылдагы ачылыштын максаты бул башка. Анткени
эмне болгон?
Согуш жүрүп турган убакта көбүнчө мусулмандарды бириктирүү негизинде анан ошол садымга кайрылышкан, садымдын дагы өзүнүн фетвалары чыгарган
элдерди согушка чакырган.
Ооба, согушка чакырган. Андан сырткары баягы орозо күндөрү жөнүндөгү фетваларын окудум. Андан сырткары баягы тамак аш тартыш болуп калган учурда чочконун этин жөөгө дагы макулдук берген
бар бекен ошондой фетвасы.
Ооба, ооба. Бул башкармалыктын ал учурдагы бийлик менен мамилеси жөнүндө тоталитардык режим саясатында мындай ачыкка жазылган маалыматтарды көрө алган жокмун, бирок баягы билим берүү багытында гана маалыматтар бар
экен.
Мисалы алып келсе, мен ошол архивдик материалдарга көбүрөөк таяндым. Бухарадагы, Ташкентте жана Бухарадагы мусулмандардын окуу жайлары. Мына ошол жака биздин Кыргызстандан жөнөтүлгөн окуучулар болгон, эми алар азыркы учурда эми аалым дейт, көпчүлүгүн көздөрү өтүп кеткен.
Ошо СССРдин бийликтин эл аралык деңгээлде башка мамлекеттер менен болгон мамилесинде жардам бергенби ушул нерсе? Өзгөчө мусулман мамлекеттер менен болгон мамилесинде ошол диний башкармалык кандай роль ойногон?
Эл аралык мамилесинде диний башкармалыктын албетте орду бар да. Анткени саясатта баягы ал убакта саясатка динди аралаштырбаган менен булардын өзүнүн орду чоң болгон. Андан сырткары жаңылыктары биз өзүбүздүн изилдөөлөрдө көбүнчө баягы мусулман аялдарын шарият негиздеринен чыгарууда
эмне ошондой аракеттер болгонбу?
Болгон, болгон. Көбүнчө ал мезгилде баягы сабатсыз баягы көрүп биринен таалим алган гана молдолор болгон экен да, ошолордун көз карашында баягы аялдарга болгон басмырлык күчөгөн экен. Мындай чындыгында алганда мамлекет тарабынан же ошол дин ишмерлеринин тарабынан көрсөтүлгөн мындай кордуктар, көрсөтүлгөн эмелер жок. Болгону баягы өзүбүздүн эле эл арасынын ичинде чала молдо деп койсок болот да, сабатсыз чала молдолордун жүргүзгөн эле ички саясат эле жүргөн экен. Ошо Созак районунан чыккан биринчи механизатор, тракторист аял Ырыс Кудайбердиева деген ошо молдолор тарабынан өлтүрүлгөн экен. Анын себеби эмнеде дегенде
тракторист.
Ооба, тракторист басмачылардын тарабынан өлтүрүлгөн дейт. Бирок эл арасында ошо молдолорун өлтүргөн. Анткени Ырыс темирге тийип алды, темирге аял болду, темирдин астында жатат деп анан кийген кийим дагы шарият жолуна туура келбеген экен да. Анткени трактористтин кийими шымданып жанагы өзүнө ылайык кийген кийимди кийип жүргөн экен. Ошого эле карашып бул башка аялдардын дагы психологиясын деп койсок болот, ошо бузат. Анан эркектер аткаруучу ишти бул аткарып атат деген ой жоромолдор менен өлтүргөндө дагы аябай ырайымсыздык менен өрттөп өлтүрүп, бул жөнүндө чындыгында тарых барактарында жок. Ырыс атындагы чоң айыл өкмөт бар, бирок жергиликтүү элден сурасаң деле ай Ырыс бул баягы Кыргызстан Ырыс кешичүктүү деген сөз эле болсо керек дейт. Негизинен ошо Ырыс Кудайбердиевдин атынан коюлган айыл өкмөт, анан мектеп бар.
Советтер союзу белгилүү бир деңгээлде модернизацияны алып келген да, туурабы?
Ооба.
Ошол жерде эми молдолордун түшүнүгү менен кагылышуу болуп атат да бул жерде.
Ооба, ооба, ооба.
исламды башкача жаңыча түшүнүп, жаңыча ойлонуп бир позицияны кармагандар болгон эмес бекен? Исламды жаңыча түшүнгөн молдолор, дин адамдары
болгондур, бирок бул катыштыкка именно ошолордун эмеси болгон жок да, таасири. Бул жанагы эле элдин ичинде молда аталып жүргөн өзүн баягы кичине бирөөдөн окуп үйрөнбөсө дагы угуп жаттап алган молдо сыяктуулардын болгон эле иши.
Атеизм өкүм сүргөн мамлекетте дагы исламды жашаса болот деген көз карашты карманган ислам интеллигенция болгонбу?
Болгон, анткени мамлекет тарабынан кысым көрсөтүлүп турган убакта дагы мамлекетте иштеген өкүлдөр, интеллигенциялар жашырынып намаз окугандар болгон экен. Баягы сурамжылоо учурларында ошондой болотуш болдук. Жаназа айтып, исламдын шарттарында жаназа айтып атышат, исламдын негизинде орозону кармап атышат.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз совет доорундагы ислам менен мамлекеттин саясаты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимпозу, тарыхчы Нуржамал Мырзабаева бүгүн конокто болууда.
Басмачылык баягы күч алган мезгил дагы абдан кызыктуу экен да. Өзгөн районунун Көлдүк деген жеринен Жаныбек казы. Буга чейин Жаныбек казыны басмачы, өзүнө ушундай бандаларды топтогон, керек болсо убагында валютчик болгон деген мындай справкалар бар экен. Каралап жазып барат эле анан кайра совет бийлиги менен келишкен. Үч жолу ал совет бийлигине кирген, өзүнүн байлыктарын совет бийлигине өткөрүп берген. Анан совет бийлиги дагы ага жанына курал алып жүрүүсүнө жана жанындагы шайкаларын эрсип жүрүүгө уруксат берген деген маалыматтар абдан кызыктырды да. Октябрь революциясына чейин кыргыздарда соттук процесс болушу шарият негизинде казылар чечкен.
Ооба.
Казылар чечкен.
Сотко казы деген да.
Ал Жаныбек казынын ролу абдан эле чоң болгон экен. Ага убагында Абдыкадыр Орозбеков дагы келип, Жаныбек казыны сактап калуу жөнүндө кат жөнөткөндөрү да бар экен. Эгерде мына ошол мезгилдеги биздин ошол мамлекет башында бийликтеги Абдыкадыр Орозбековдор Жаныбек казы абдан жаман көз караштагы, эч нерсе көз жетпеген, жөнөкөй эле аты казы деген көз карашта болсо анчалык түрдө неме кылбайт эле.
Жардам берейин демеген эмес да.
А мамлекет деле өзү аны коргомок эмес да. Кээ бир жерлеринде жазып кетип атат, жашырын түрүндө абдан акылдуулук менен аттын такасын тескери кактырып туруп кеткенде баягы совет бийлиги артынан кууганда баягы таканын изи тескери кеткенде адашып таппай калышып анан убактын өткөрүп ал качып кеткенге үлгүргөн деген дагы жерлер бар да. Окумуш кызыктуу. Ооба.
Басмачылар өзү кимдерден түзүлгөн? Көпчүлүгү дин адамдары болгон.
Дин өкүлдөр болгондо эми ошол мезгилдеги алдыңкы өкүлдөрдүн ошол сабаттуу деген
интеллигенция болгон.
Интеллигенция ошол кат тааныган, арабча окуган, аларды биздин түшүнүктө ошо молдо экен, молдо деп койгондо анан биз аны келип эле баягы дин өкүлдөрү ал молдо деген көз караш менен баягы жаман өтө эле пропаганданы күчөтүп жибергенден ушул көрүнүш пайда болгон дейм да. Бул жерде да көп шылтоону ошол дин өкүлдөрүнө шылтап коет, анткени дин өкүлдөрү чиновниктерди ээрчип кеткен. Молдолор көбүнчө бай болгон дагы, анан алар ошо байларды, молдолорду колдонгон элге. Анан ошондон элдин көз карашында аларга карата туура эмес көз караштар пайда болуп калган деген дагы пикирлер бар. Падышачылык мезгилинде алар Туркестандагы жергиликтүү элдеринке болушунча дин жагынан кысым көрсөткөн эмес, болушунча кайра кеңири жайылткан, ажылыкка жөнөтүү жагынан абдан чоң бир көрсөткүчтөрдү көрсөткөн да, шарт түзүп берген. Анан мечиттерди ачуу жагынан совет бийлиги орногонго чейин деле бизде атайын диний уюмдар, партиялар иштеп турбадыбы? Алаш, жанагы
Туран партиялары,
Туран, Шура Ислам, Иктихат деген партиялар иштеп турду. Анан булардын баардыгы эми совет мамлекетте бийлик алмашкандан кийин булар дагы өздөрүнүн талаптарын кое баштады да. Демек совет бийлиги эркиндик берсе биз дагы баягы өзүбүздүн пландарын иштеп чыгышып көрсөтө баштады. Бирок бийлик алардын пландарын эске алган жок.
Шура
Урматтуу угарман, сиз кабарчыбыз Маметбек Мырзабаев даярдаган биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Жалал Абад университетинин мугалими Илимпос Нуржамал Мырзабаева менен Совет доорундагы муфтият, басмачылар жана молдолордун бийлик менен мамилеси жөнүндө жазган кандидаттык диссертациясы тууралуу Азаттыкка маек курду. Ушу менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки жарым сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта болуңуз.